седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama do podneva. U današnjoj emisiji bavimo se upravo okončanom strategijskom vojnom konferencijom i pitanjima koja okupiraju podeljenu srpsku javnost u vezi sa NATO alijansom, koliki je prostor između antimilitarističke retorike i državnog interesa. Pokušavamo da saznamo i kakva je procedura kada neko odluči da napiše udžbenik iz istorije u državi u kojoj kada izgovorite odrednicu pre izvesnog vremena, obuhvatite period krcat istorijom, a tega kada iznesete vrednosni sud o tom vremenu, tu nastane problem. O slučaju knjige iz istorije za osnovce profesora Predraga Simića. Da li istoriju pišu samo pobednici ili i pobednici na izborima? U Prištini se vodi proces za zločin u Klečki u sedmici o zaštićenom svedoku i mogućim dometima tog suđenja. Tehničko vođstvo danas je povereno kolegi Damjanoviću, producent, kolega Manojlović, ja sam Jelena Hinić. I šta na početku? Pa evo, Amy Winehouse krahirala u Beogradu na očigled brojne publike, ali mi ćemo da se setimo njenih boljih vremena.
Same old, same bed.
Srbija je bila centar bezbednosne politike dobrog dela sveta protekle nedelje. Održana je strategijska vojna konferencija. Taj skup, najveći od samita nesvrstanih 1989. u Beogradu, podgrejao je međutim stara trvenja na domaćem terenu. O tome za sedmicu Đurđica Dragaš.
Strategijska vojna konferencija za partnere, kako se je zvanično zvao skup kojeg su mnogi prekrstili u NATO konferenciju, završena je bez zaključaka. Da ne bude zabune, takva je praksa, pošto se, kako su objasnili učesnici, na ovakvim skupovima ne određuju zadaci, već se po njihovom završetku analiziraju sve diskusije i predlozi koji su se mogli čuti. Zvanična tema konferencije bilo je sprovođenje transformacije posle Lisabonskog samita koji je održan prošle godine. Razgovaralo se o zajedničkoj obuci, partnerstvu, pristupu globalnim zajedničkim resursima i efikasnom razvoju oružanih snaga. Ipak, u novinarskim izveštajima, bar kada su pitanju srpski mediji, u prvom planu su potpuno očekivano bili odnosi NATO-a i Srbije. A upravo ti odnosi bili su tema kojom su se proteklih meseci bavili i srpski analitičari, političari i javnost. Rasprava koja u Srbiji uvek pomalo tinja, podgrejana je odmah posle potvrde da će se konferencija zaista održati u Beogradu, a potpuno se razbuktala nekoliko dana pre početka skupa. Pojedine stranke poput LDP-a i SPO-a, neke nevladine organizacije i analitičari iskoristili su priliku da vlastima još jednom poruče da je pristupanje NATO-u neminovnost. Mnogo glasniji, međutim, bili su protivnici bilo kakvog približavanja alijansi, a baš na toj strani našlo se šaroliko društvo, od ekstremno desnih do ekstremno levih organizacija. Zanimljivo je da se oglasila i nevladina organizacija Žene u crnom, koja se založila za integracije, ali na osnovama solidarnosti i nenasilja. Ipak, najorganizovanije su, što se moglo i očekivati, bile političke partije. Demokratska stranka Srbije organizovala je protest na platou ispred Filozofskog fakulteta, ali svoje neslaganje sa održavanjem konferencije u Beogradu nisu okupljenima preneli funkcioneri te stranke, već javne ličnosti. Jedan od njih bio je i muzičar Bora Đorđević.
Ja mislim da bi Boris Stanić trebalo prvo da se izvini NATO paktu što su nas bombardovali, pa da onda uđemo u NATO. Ostalo, šta da vam pričam kad su ljudi sve rekli, ja ću to na najjednostavniji način objasniti ono što svi znamo. Neki momci su dobri, neki momci su loši. Koja je od te dve sorte ubila dete na noši? Eto, zato neću na to.
Dok je skup u centru grada protekao mirno, ispred Sava centra bilo je problema. Policija je uhapsila 8 levičarskih aktivista koji su tamo protestovali zbog toga što, kako je navedeno, i pored upozorenja da skup nije prijavljen, nisu želeli da se raziđu. Baš u vreme kada su u Beograd pristizali učesnici konferencije, Srpska radikalna stranka organizovala je protest ispred predsedništva. Radikali su uz jasne poruke protiv NATO-a i zanimljiv muzički izbor zapalili zastavu alijanse.
Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Spremte se, spremte, četnici.
Lider radikala Dragan Todorović zatražio je da se u Beogradu ne održi sastanak onih koji su, kako je rekao, 1999. godine bombardovali Srbiju. Prozvao je i predstavnike vlasti.
Pozivamo Borisa Tadića da siđe sa vlasti jer nije zaslužio da bude predsednik Republike Srbije. I pozivamo Vojislava Koštunicu da da svoje potpise da smenimo vladu Mirka Cvetkovića i da smenimo ovog izdajnika Borisa Tadića. Hvala.
Stotinak funkcionera i pristalica pokušalo je potom da uđe u zgradu i prosledi protestno pismo Tadiću, ali ih je policija u tome sprečila. Došlo je do koškanja i guranja, ali sve se ipak završilo bez većih incidenata. Komentarišući proteste, predsednik Tadić poručio je da svako ima pravo da slobodno misli i izražava svoje stavove ukoliko time ne ugrožava druge.
Protest vezan za skup koji se organizuje između komande NATO zemalja koje su partnerstvo za mir, ja smatram delom normalne demokratske procedure. Što se tiče primedbi vezanih na vezani za te proteste, a to je da Srbija ne treba da uđe u NATO. U tom smislu čini mi se da protestanti kucaju samo na otvorena vrata, ali ja nemam ništa protiv da oni artikulišu svoj stav. Srbija je u partnerstvu za mir, to je danas nivo kooperacije koje naša zemlja ima sa NATO, baš kao što imaju i mnoge druge zemlje.
Da se dan ponekad ipak ne poznaje po jutru, potvrdilo se u utorak, kada je konferencija zvanično otvorena. Da nije bilo policajaca, ni po čemu drugom ne bi se moglo naslutiti da se u hotelu Hyatt održava skup, koji je prethodnih dana izazvao toliko reakcija. U neočekivano mirnoj atmosferi svi su se konačno mogli posvetiti dnevnom redu. Međutim, već u uvodnim izlaganjima pomenuti su odnosi NATO-Srbija, a na konferenciji za novinare koja je usledila gotovo da se i nije govorilo o drugim temama. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ponovio je da konferencija ima vojni, a ne politički karakter. Organizovanjem skupa Srbija je želela da se predstavi kao pouzdan partner, a ne da na bilo koji način definiše svoje odnose sa NATO-om, rekao je ministar.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa, jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnost. Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
Činjenica da se ovako važan skup održava u Beogradu ispunjava nas optimizmom kada je u pitanju budućnost Srbije i regiona, poručio je vrhovni komandant savezničke komande za transformaciju general Stefan Abriel. On je ocenio da jačanje saradnje sa NATO može svima da bude od koristi, a to što Srbija želi da ostane neutralna ne mora da bude prepreka za unapređenje odnosa. Alijansa, kaže general, poštuje odluke svake suverene zemlje.
We are looking for cooperation.
Želimo saradnju sa Srbijom na način na koji to njoj odgovara, ali odluka o statusu u NATO-u je suverena odluka vaše zemlje. Kako bismo izbjegli nesporazume, partnerstvo nije sredstvo za regrutovanje vojske jedne zemlje da se bori za ciljeve alijanse. To je strateško oruđe za stvaranje bezbednosne mreže zasnovane na praktičnoj saradnji, obrazovanju i profesionalnom usavršavanju i jačanju kapaciteta. Također, partnerstvo nije čekaonica za buduće države članice. Ko je u pravu i da li je Srbija posle strategijske konferencije zaista bliža NATO-u, verovatno ćemo uskoro saznati. Ono što je svakako svima jasno su rezultati istraživanja javnog mnjenja, koji pokazuju da se povećava broj građana koji se tome protive. Sada ih je 61% nasuprot svega 15% onih koji podržavaju tu ideju. Anketa koju smo uradili to potvrđuje, ali pokazuje i njihovu sve veću nezainteresovanost.
Pa ja sam običan građanin, šta da ja, mislim, kako god oni će odlučiti. Ne znam šta da mislim, bacili su bombe, sad ih volimo, sad ih ne volimo, ništa ne mislim, više mi je, šta god da mislim, uvek se će oni odlučiti. Nas niko ni ne pita u krajnjem slučaju.
Neutralno sam. Ako se mora, mora, mada nije ni pametno, nije dobro šta su nam uradili, ali kažem, ako se mora, mora, da li me razumete?
Negativno. Zato što sam protiv NATO, protiv ulaska našeg u NATO.
Zaista, ne znam, ne gledam uopšte vesti što se tiče politike. Mirnije sam ovako gledam samo decu svoju i sebe.
To je zlo za Srbiju. Šta ćemo mi u NATO sa NATO? Oni su nas bombardovali. Šta drugo?
Na kraju, umjesto bilo kakvog zaključka, nekoliko podataka. Srbija je članica partnerstva za mir od 2006. godine. Osim Bosne i Hercegovine i Makedonije i Crne Gore, koje se nadaju skorom prijemu, sve ostale zemlje u okruženju već su u NATO-u. Zvanično, članstvo u tom savezu nije preduslov za pristupanje Evropskoj uniji, ali činjenica je da su tim putem išle sve istočnoevropske zemlje. Činjenica je, međutim, i da je ministar Šutanovac, kako je i sam nekoliko puta rekao, jedini ministar odbrane koji sa prozora još uvek vidi ruševine nastale tokom 78 dana NATO bombardovanja.
sedmica.
Odnos NATO-Srbija. Bezbednost je izazov, ali i realna računica. Istovremeno je pitanje emocije i odnosa prema prošlosti. Šta bi se eventualnim članstvom dobilo i zašto je to apsolutno neprihvatljivo za druge? O tome u današnjoj sedmici. Moji gosti su Zoran Ostojić, narodni poslanik na listi LDP-a, član predsjedništva i političkog saveta te stranke, i Miloš Jovanović, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Hvala vam što ste došli u sedmicu i moje prvo pitanje u stvari se odnosi na vašu procenu toga kako se konferencija završila i kakvi su u suštini dometi ako ih ima.
Nema tu nekih velikih dometa. Meni je vrlo zanimljivo što je vlast zaista pokušavala da sakrije pravu prirodu skupa, pa se eto to naziva vojnim samitom, pa taj zvanični naziv strateška konferencija za partnere, to je NATO skup. Dakle, skup koji je organizovao NATO, skup koji je finansirao NATO, troškove pokrio NATO i skup čija je tema bila transformacija NATO, odnosno razređivanje dokumenta koji je NATO usvojio na samitu prošle godine u Lisabonu. Prijede taj dokument, ali kada ću pričamo o tome, samo kratko, je dokument u kojem se nalazi niz nekih odredbi koje ili ignorišu u potpunosti ili su u potpunoj suprotnosti sa nekim državnim interesima Republike Srbije. Dakle, to je dokument u kojem se NATO hvali da je radio na obučavanju kosovskih bezbednosnih snaga. To je dokument u kojem se traži od Rusije da povuče priznanje Južne Osetije i Abhazije, ali se ne traži ni od jedne zemlje koja je priznala secesiju Kosova da to isto učini. To je dokument u kojem se podržava teritorijalni integritet određenog broja država Moldavije, Jermenije i Gruzije, ali se naravno nigde ne pominje teritorijalni integritet Srbije. Dakle, o tom dokumentu je srpski generalštab trebalo da da svoje mišljenje. Mislim da je to potpuno apsurdna situacija, a naravno prevashodno mislim da je to veliko poniženje. Zaista niko nas nije bio po ušima da mi budemo domaćini NATO skupa. Nije problem što se taj skup podržao, nije problem ni to što smo mi učestvovali na njemu. Mi smo članica partnerstva za mir, dakle NATO programa, i sasvim je normalno da učestvujemo na takvim skupovima. Problem je što se on održao u sred Beograda i to na inicijativu srpske vlade. I to što je urađeno na inicijativu srpske vlade opet govori o tome da se Srbija vrlo konkretno približava NATO. Mi imamo niz vrlo konkretnih izjava, eksplicitnih izjava o tome da Srbija radi, odnosno da srpska vlast radi nekako na jedan pozajući način, prekriven način, preduzima konkretne korake da Srbiju približi NATO i u dogledno vreme kada pripremi dovoljno javno mnjenje, da to obelodani i da prosto konkretizuje celu tu stvar. Mi smatramo da je to potpuno jedna pogrešna politika, mislimo da Srbiji nije mesto u NATO, mislimo da vojna neutralnost najoptimalnije rešenje za Srbiju i naravno ogromna većina građana nije za NATO i sasvim razumljivih razloga.
Zorane, bez obzira što je odbacivana pretpostavka da je reč o NATO samitu, ipak je
NATO skup, izvinjavam
NATO skup.
Se. NATO skup, NATO samit je zvanična summit apelacija bi bio pred... za samit.
To su samo članice da. NATO zemalja. Ovo svakako 22. jeste bio NATO skup. Pa samim tim da...
Ali u suštini je promovisao tu vrstu
pa je bio skup
organizovanja.
NATO skup, članica partnerstva za mir i još nekih asocijacija
koji su isto NATO
država
program.
Sa NATO-om, kao što je Brazil. Brazil nije članica partnerstva za mir, ali recimo Rusija je članica partnerstva za mir, ali za razliku od svih drugih članica, kao što je Srbija, ne znam, druge zemlje koje nisu u NATO, Austrija i tako dalje, Rusija ima jedan veći stepen saradnje sa NATO-om, ona je član stalnog komiteta saradnje sa NATO-om. Da, to je bio NATO skup i dobro što se održao u Beogradu. Mi smo članica partnerstva za mir od 2006. godine, Koštunica tad bio predsednik vlade. Nije on hteo da mi postanemo članica partnerstva za mir, Koštunica, ali smo postali na njegovu nesreću. I dobro je što počinjemo da konzumiramo mogućnosti koje daje partnerstvo za mir. Ja se nadam da će to prerasti u punopravno članstvo Srbije u NATO, jer je naprosto to najviši državni interes Srbije. Za to postoji 4 grupe argumenta. da je to najviši državni interes Srbije. To su politički, ekonomski, vojno-bezbednostni i civilizacijski. Ako budem u prilici tokom emisije, probaću da sve te četiri grupe argumenta obrazložim.
A možda će vaš politički neistomišljenik pokušati da ih pobija?
Sa zadovoljstvom, pa jedan, čekam da se ti argumenti iznesu. Ja u principu njih i pratim i znam. Jedino što možda cenim kod LDP-a jeste da barem otvoreno neke stvari govore, za razliku od vlasti dobrog dela stranaka u ovoj zemlji, imaju nekakve ubeđenja. Ja mislim da su ona potpuno pogrešna, ponekad čak i površna, ali imaju ubeđenja, što nije mala stvar za srpsku političku scenu. Imamo ih i mi, s tom razlikom što ja mislim da su naša mnogo argumentovanija. Pa eto, to je dobar šlagvort da možda pređemo na argumente za i protiv NATO. Ja zaista mislim da ne postoji ni jedan validan argument za Srbiju da postane članica NATO pakta. U krajnjem slučaju, mi, ako neko u Evropi zna šta je pravo lice i šta je suština NATO, to znamo mi koji smo bombardovani 78 dana, da je na stotine civila ubijeno. I sad nije to pitanje emocija samo. Ima tu i emocija, sasvim logično i prirodno. Ali nije to pitanje samo emocija, to je pitanje spoznaje pravog karaktera jedne organizacije i prosto zaključka koji se nameće da možda nije dobro ići u takvu organizaciju, naravno bez želje da se konfrontiramo, jer vojna neutralnost ne znači konfrontaciju, vojna neutralnost znači saradnju, dakle možemo da sarađujemo.
Racionalan pristup.
Sasvim racionalan pristup, tim pre što mislim da je svet 90-ih, kada je NATO zaista bio snažan, kada su Sjedinjene Američke Države uživalo u tom unipolarnom momentu, mislim da se menja, da se transformiše i da je čak to verovatno najprogresivnija ideja danas, pričamo o vojnoj neutralnosti, i mnogo progresivnija nego danas raspravljati da li Srbija treba da uđe u NATO, imati ideju da treba da uđe u NATO. Mislim da je to takav stav proizlazi iz jedne ideološke matrice koja je već prošlost. To su 90. To je taj unipolarni moment koji je završen i koji se neće nikada vratiti u tom obliku više.
A da li... drago da oni koji apsolutno stoje na stanovištu ili poziciji nečeg što bi se moglo zvati ideologija prethodne vlade ili prethodne dve vlade Vojislava Koštunice, takođe DOS-ove vlade, jer Vojislav Koštunica je DOS-ova vlada, stoje na stanovištu da je dobro kad su nas već doveli do partnerstva za mir, što je ovaj summit, NATO summit, i održan, jer prosto ako smo pod njima došli u članstvo partnerstva za mir, onda je normalno prirodno da konzumiramo nekakva prava iz partnerstva za mir. Međutim, što se tiče vojne neutralnosti, i dobro je, znači, što se slažu da je ovaj summit jedna aktivnost iz tog menija partnerstva za mir.
To misli na DS, ali tako?
Na DSS, da. DS i svi oni koji su za vojnu neutralnost. DSS.
Pa kako DSS je smatrao da je ovo dobar summit?
DSS nas je uveo u partnerstvo za mir, ovo je samo jedna od aktivnosti partnerstva za mir.
Ne, DSS je bio u vladi kada smo ušli u partnerstvo za mir, ali
da,
to vas
uopšte... Pa i ovo je aktivnost partnerstva za mir.
Ali to vas uopšte ne obavezuje da pravite summit. Ne, samo trenutak. Aha, ne, uopšte ne obavezuje. To je mogućnost koju mi ne bismo koristili.
Kao šalili smo se da budemo u partnerstvu.
Ne, partnerstvo za mir pruža mogućnosti, ali nemate nikakvu obavezu da pravite summit. Ja ću vas podsjetiti, recimo, da je Rusija svoje partnerstvo za mir svela na praznu ljušturu, ona sve svoje probleme sa NATO-om rešava u okviru Saveta, Rusija,
ona je,
NATO.
Ona je više, ona je skoro pridružena članica NATO.
Ne, to je...
Nekad će Srbija, nadam se, preći Rusiju, pa će biti više nego Rusija.
To je sad netočno, ja se
izvinjam. Ali samo da se vratimo na proces.
Dobro, ona je pridružena članica NATO, to je neozbiljno reći.
U principu ne postoji vojna neutralnost, vojna neutralnost zna se, ona košta, nju treba da priznaju druge zemlje, ona se pominje u nekoj polurečenici nekakve rezolucije o Kosovu iz 2007. I normalno to je šala. Šala. To je kao, ajde sad, kad smo već ušli u partnerstvo za mir, a nismo hteli, onda da izmislimo vojnu neutralnost.
Je li to, kako da kažem, davanje sebi vremena?
Ne, ali ako pričamo ozbiljno, onda ništa od ovog što ste rekli nije tačno.
Dobro.
Pa verujte, ali daćete mi ovdje vremena da to obrazložite.
Elem, znači, pošto nismo neutralni, to što bi mi želeli i što bi Rusija želela da mi ne uđemo u NATO, to je ruski interes, nije srpski. Da obrazložim prvi argument.
Dobro.
Sam četiri grupe, pa ćemo moći da... Politički argument. NATO je, članstvo u NATO je u suštini prečica za bivše komunističke zemlje za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Oko toga mislim da postoji konsenzus i od Šešeljevih radikala do najluđih fašista i komunista koji postoje u ovoj zemlji. Osim ovih anarhista i tako dalje. Drugo, politički razlog. Znači, to je prečica za članstvo u Evropskoj uniji, a o tome valjda postoji konsenzus. Drugo, članstvo u NATO-u omogućava postavljanje crvenih linija odbrane nacionalnih interesa. To je strašno važno. Evo vam primjer. U Južnom toku su i Bugarska, i Srbija, i Grčka, i Hrvatska, i Italija, i Slovenija. sve te zemlje, osim Srbije, imaju ravnopravan status u Južnom toku. 50-50. Jedino Srbija ima manjinski paket. Kad si u NATO-u, to znači možeš lakše da braniš nacionalne interese. Znači, to su dva, da ne dužim, da bi dao kolegi mogućnost da osporava moje argumente ili ako ih ima da iznese
svoje. Ovo nacionalni interes u tom poslovnom,
političkom,
privrednom,
političkom,
geostrateškom.
Znači, jedno je, to je prečica za Evropsku uniju, drugo je omogućavati da braniš nacionalni i državni interese na bolji način nego što to možeš kad nisi u NATO-u. Jer od svih tih država koje su ravnopravne u Južnom toku, sve su članice NATO-u, od Bugarske do Slovenije. I one su sve ravnopravne. Srbija nije u NATO-u i nije ravnopravna. To sam mislio da kažem.
Dobro, da li će Srbija moći da bude ravnopravna zato što je u NATO-u?
Sada znamo da nije.
Na tom jednom primjeru, ali to nije toliko relevantno. Vratit ću se na to, nije nikakav problem. A je samo ovo oko vojne neutralnosti, za koju gospodin Ostojić rekao da je šala. Naravno da nije, imate čak u Evropskoj uniji 5 zemalja koje su vojno neutralne. Dakle, imate i Finsku, i Švedsku, i Irsku, i Austriju, i Maltu. To su neutralne zemlje koje nisu članice NATO pakta, pa im ništa ne ide lošije. Šta više, mnogi od njih ekonomski bolje stoje od recimo ne Portugalije ili Grčke ili Španije, koje su sve članice NATO. A da se vratim na neutralnost. Dakle, prvo, nije šala, drugo, uz dužno poštovanje, nije tačno da neutralnost neko mora da prizna. Pravna teorija koja se tiče neutralnosti poznaje nešto što se zove faktička neutralnost i nešto što se zove pravna neutralnost. I sve te zemlje su mahom krenule od faktičke neutralnosti i zapravo samo dve imaju pravnu, međunarodno pravnu konsekraciju. To je Švajcarska, koja čak i nije članica Evropske unije, i Austrija. 1955. za Austriju, 1815. za Švajcarsku. Sve ostale neutralne zemlje nemaju punu međunarodno pravnu konsekraciju svoje neutralnosti. Dakle, uopšte nije tačno da to neko mora da vam prizna. Irska je to izdejstvovala, ali u okviru evropske konstrukcije. Dakle, posle Lisabonskog sporazuma su oni pregovarali da bi ga ratifikovali, između ostalog su pregovarali u vezi svoje neutralnosti, koja je našla kao specifična stvar Irske mesta u njihovoj ratifikaciji Lisabonskog sporazuma. Dakle, neutralnost je i tekako održiva, neutralnost postoji kod drugih zemalja i zaista ne vidim problem zašto jedino Srbija ne bi mogla biti neutralna. Rusija, potpuno irelevantno šta je ruski interes. Mi nismo Rusi, ja nisam Rus, Srbin sam i mislim da je srpski interes, interes Republike Srbije da ne uđe u NATO. Što se tiče argumenta, pro-NATO argumenta, čuli smo dva, da ubrzava evropske integracije, bio prvi, to je na nivou špekulacije. Možda da, možda ne. To je apsolutno neproverljivo. Činjenica da je Hrvatska ušla u NATO, pa sad se približava Evropskoj uniji, možda uopšte nisu vezane stvari. Hrvatsku, Nemačka i tekako podržava i verovatno da i nije ušla u NATO bi ubrzala, odnosno došla već do ovog stadijuma u svojim evropskim integracijama. Turski primjer, koja nije ta bivša komunistička zemlja, ali vrlo elokventan. Turska je 1952. godine ušla u NATO, 59. počela razgovore sa evropskim zajednicama i dan danas nije članica Evropske unije. Pitanje je da li će ikad to postati. Dakle, može da bude u NATO koliko god želi, pitanje da će to ikad postati. Dakle, ja razumijem taj argument, jedini problem s tim argumentom je što je na nivou špekulacije. Ne može se dokazati. Što tiče ekonomskog argumenta, vi ga doduše sad niste konkretno pomenuli. Ajmo politički. Priča da će Srbija bolje braniti svoje interese, vratit ću se na Južni tok, ali to je jedna epizoda koju vi koristite u redu, to je politička borba, normalno da ga koristite, ali da će bolje čuvati svoje interese, ili kako je Čedomir Jovanović rekao, da će čak čuvati svoj teritorijalni integritet ulaskom u NATO. Ja to doživljavam zaista ili kao šalu, ili kao ruganje LDP-a Srbima. Dakle, ako postoji bezbednosna prednja s kojom se Srbija suočavala, ona je dolazila od NATO. Ako je neko ugrožavao teritorijalni integritet Srbije, to je NATO. E sada, jedino što ja mogu da pretpostavim u retorici LDP-a, da se LDP potpuno odrekao Kosova, ili da smatra da to više ne možemo da se borimo za to da je Kosovo već nezavisno, i da bi možda ulaskom u NATO Srbija sačuvala sebe daljeg cepanja. Sve da je i tako, mada je to protivustavan stav, ni to nije tačno. NATO se ne meša unutrašnje stvari država. Znači, Belgija može da bude u NATO i sjedište u NATO koliko god želi, ako Valonci i Flamanci budu odlučili da se razdvoje, tu ih NATO neće spasiti, od Belgije će nastati dve države, će se možda valonski deo pripojiti Francuskoj, nije bitno. Drugim rečima, ako sutra možda budemo imali problema sa Raškom oblasti ili možda sa Vojvodinom, pritom ovo ne izmišljam, neki proces ipak postoje, neće NATO biti taj ko će nas spasiti. Šta više, NATO se ne meša, a ja se plašim i kada bi se mešao u tom slučaju, ne bi išao na stranu centralnih vlasti u Beogradu, nego bi vratno malo, kako bih rekao, podupravo i prosto pomagao tim težnjama da se, ajde, Srbija još malo okreni. Dakle, nema tog argumenta pro NATO. Što tiče Južnog toka, možda ću vas začuditi. Moguće da to moglo i bolje da se ispregovara. Ali postoji jedna specifičnost Srbije u odnosu na te druge zemlje koje su potpisale, vi pomenuste i Bugarsku, i Sloveniju, i Hrvatsku, i Italiju koja radi, koja je partner u Južnom toku, što smo imali jedan politički problem i imali smo jednog jedinog saveznika u Savetu bezbednosti. Ja ne znam da li je to bio glavni razlog za taj 1% koji nam je izostajao, ali ne možete da to objasnite time što smo mi nismo bili članica NATO, a ove zemlje jesu. Ne, ja bih to objasnio pre našom specifičnom situacijom geopolitičkom, činjenicom da smo borili i vodili borbu za teritorijalni integritet države koja treba i dalje da se vodi, jer bi bilo pogubno odustati od toga jer to otvara nova pitanja, nove probleme, i pre bih možda tu video objašnjenje zašto nismo uspeli da uzmemo 50%, samo 49%, i za kraj, to nije potpisano samo od strane DSS. Ja se dobro sećam te slike u Moskvi, Boris Tadić je stavio potpis na taj sporazum, čak su se svađali ko će se prvi slikati, koliko sam ja čuo. Tako da je to celokupna vlada tadašnja uz predsjednika Republike i koalicijona vlada koja je tada bila stoji iza Južnog toka.
Da napravimo ne, ovde...
Nisam DSS spomenuo u tom kontekstu.
Ne, ja ga pominjam, nije problem.
To je apsolutno i Tadić i Nikolić i Koštunica, svi
su bili reč,
za to.
Pride, sve se izvinjam, svojom kao vraćam reč.
DSS sam samo pomenuo u kontekstu vojne neutralnosti.
Bez obzira na sve, ja se slažem, ja imam dosta prijatelja u energetici, mnogi misle da je moglo to bolje da se ispregovara. Ali i ovako, kako je pregovarano, mislim da je strateška stvar za Srbiju. Mislim da je jako bitno bilo da postanemo tranzitna zemlja i da ta prednost ipak je mnogo iznad...
Pre reklama, samo sam te da kažem, u NATO-u smo ravnopravni nego u upravnom odboru NISA. U NATO-u se odlučuje jednoglasno, znači svaka članica ima pravo veta.
Ali gospodine Ostojiću, to je samo formalno, to i vi znate. NATO ima gazdu, to su SAD, dakle Sjedinjene Američke Države. Formalno to što ste rekli tačno, suštinski znate i vi, ali siguran sam da znate
ali
da nije tačno.
Kad je u pitanju NIS, onda je i formalno i suštinski.
Ovo je sedmica Radio Beograd 1. Gosti u studiju su Zoran Ostojić, narodni poslanik na listi LDP-a, član predsjedništva i političkog saveta te stranke, i Miloš Jovanović, potpredsjednik DSS-a. Ostanite sa nama. To the dew drop.
So wild. One, two, three. Yeah. Pravi kredit godine nisu važne. Banka Intesa Senior Cash krediti, posebno kreirani za penzionere od 65. do 74. godine života, omogućavaju vam da uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima opušteno planirate svoj sledeći korak. Senior Cash krediti za penzionere. Kad? Ako ne sad. Banka Intesa.
Eko.
Nastavljamo razgovor u studiju. Ima li ekonomskih argumenata, gospodine Ostojiću, koji opravdavaju eventualni ulazak Srbije u NATO?
Pa, ekonomski argumenti su, oni se faktički daju dokazati brojkama. Sve zemlje, znači, to Austrija, Švedska, Turska i tako dalje, nije uporedivo iskustvo. Ono, svako ima svoj istorijski razlog zašto je neutralno. A neutralna zemlja, svako da je s nama uporedivo, Poljska, Bugarska, Mađarska, Češka i bivše komunističke zemlje, Slovenija i tako dalje. Ekonomski razlog je bez članstva u NATO paktu nema sigurnosti za strane investicije. I to se dokazuje brojevima. Od Estonije, Letonije, gde su strane investicije, znači direktne strane investicije, rasle po stopi od 60 do 200, čak 90%. U Rumuniji, recimo, po prijemu u NATO od 160% u Bugarskoj nešto manje, sve to je dovelo do rasta bruto društvenog proizvoda, novih radnih mesta u svim tim zemljama članicama NATO-a prvo, pa tek onda članice Evropske unije. Otprilike 3 do 6 godina je bio taj razmak između članstva u NATO-u do Evropske unije. Zato se taj period može najlakše i pratiti, jer rast direktnih stranih investicija, novo otvorena radna mesta, rast bruto društvenog proizvoda u tom periodu kad su te zemlje postale članice NATO, a još nisu postale članice Evropske unije, najbolje pokazuje NATO efekat. Do članstva u NATO, recimo Rumunija, nije, njena stopa rasta bruto društvenog proizvoda nije prelazila 5% godišnje, a od ulaska u NATO do svetske ekonomske krize, u redu, ajde da je to jedna situacija kada ne može da se baš meri, posle toga nije padala ispod 8%. Znači, rast društvenog proizvoda je za 60%. Rast je skočio za 60%. Sa, recimo, blizu 5 na preko 8. I to su sve argumenti zašto je za bedu koja vlada u Srbiji, toliko stepene zaposlenih među mladima, odlazak napolje, pražnjanje Srbije, te niske stope rasta koje su i u minusu, strašno važno da pošaljemo jedan signal stabilne, normalne zemlje u kojoj od izbora ne zavisi da će zemlja da ide na Mars ili pod zemlju, na istok ili zapad, nego da je to jedno stabilno društvo koje se razvija, a gde se menjaju partije u zavisnosti od nekakve svoje ideologije i gde se to faktički svodi na poreze i neke druge stvari, a ne na neke suštinske istorijske stvari. Znači, zemlja koja dođe u situaciju da nema više istorijske izbore, to je zemlja koja ulazi u fazu prosperiteta. Nemaš
koja istorijski... ulazi u demokratsku rutinu.
Tako je, u rutinu. Uzmimo demokratsku rutinu, što bi rekli, dosadnu jednu zemlju gde se ljudi bave politikom tek kad se približe izbori, pa onda 4 godine gledaju svoja posla. To je zemlja koja postaje članica NATO-a. To su ekonomski razlozi, to je direktno vezano za strane direktne investicije, a one su opet uslov za otvaranje novih radnih mesta i rast brutodruštvenog proizvoda i rast životnog standarda.
Da li, Miloše, ovo, da li je to argumentacija koja može da odbrani članstvo?
Apsolutno ne može, opet je tu malo zamena teza, malo je pojednostavljeno. Ajde prvo ovako načelno, u svetu globalizovane ekonomije potpuno je relevantno dosta članica NATO i ne. Sve i da postoji neki efekat, ovde se pomenuo NATO efekat, ja kad se pomenuo NATO efekat mislim na osiromašeni uranijum i na karcinome zbog kojih oboljevamo i dan danas, odnosno od kojih oboljevamo i dan danas. Ali ako postoji u ekonomiji NATO efekat, sve da postoji, ja mislim da ne postoji, reći vam zašto to mislim, on je onda vrlo trenutačan i vrlo kratkog daha. Dakle, u svetu globalizovane ekonomije zaista je relevantno da ste članica NATO ili ne. Koliko ja znam, ali ispravit ćete me ako grešim, Island je članica NATO, pa ga to nije spasilo bankrota. Grčka je članica NATO pakta, pa je blizu bankrota. Ponavljam, Španija i Portugalija su zemlje koje su članice NATO pakta, imaju vrlo klimave javne finansije, njihova kreditna sposobnost se ocenjuje sve gorom i gorom, odnosno sve lošijom i lošijom ocenom. Koliko se sećam, još 90. godina, dakle, pričamo pre nego što su neke istočne zemlje postale članice NATO pakta, jako imam dosta veliko iskustvo te zapadne Evrope i Francuske, ne sjećam se da je NATO sprečio delokalizaciju fabrika Francuske ili Nemačke, dakle sprečio da se industrija prosto rastače i da te fabrike odu u zemlje dalekog istoka koje nijedna od njih nije članica NATO. Toliko o NATO i vezi sa ekonomijom. Ponavljam, ako ijelo postoji taj NATO efekat, on je kratkog daha, ja sumnjam da postoji, a vrlo je zanimljivo ovo što je rečeno, dakle oni su povezali moj sagovornik NATO sa stabilnošću, a stabilnost sa investicijama. Dakle, veza stabilnost investicije svakako postoji. S tim što ja mislim kao neko koji ima velike ambicije za ovu državu i prvi smatram da je red da se dovedemo u neku vrstu i pravne države i stabilnosti, mislim da tu stabilnost moramo sami da obezbedimo. Dakle, mi stalno želimo nekim prečicama da obezbeđujemo sebi stabilnost, pa je to jednog dana NATO, sutra je to Evropska unija. Kao da smo nesposobni, kao da smo svi oboljeli od trizomije 21. para hromozoma, pa mi Srbi ne možemo da uradimo ništa sami. Mislim da kad se otkačimo malo od te paradigme i od te ideje da će s polja nešto doći, da će nam NATO osigurati stabilnost ili Evropska unija, da je to zapravo početak našeg oporavka. Kada shvatimo da nam niko ništa neće dati besplatno sa strane i da je konačno da se urazumimo sami, reći vam još nešto. Ajde sad,
a da li
na
moguće da nas niko ništa i ne pita u suštini?
A nije baš moguće. Nemojte sad da potpadate po taj utjecaj da smo mi toliko mali, toliko nevažni i da sve može i da smo u krajnjem slučaju nebitni. Ako je tako, ne bismo ni gospodin Ostojić ni ja sedeli ovde danas sama, niti biste vi pravili emisiju. Mislim, nije to baš tako. Niko nas ništa ne pita. Svi se pitaju i uvijek je to neka vrsta borbe. Možda ste manji, možda ste slabiji, ali uvijek manevarski prostor postoji. Užije, širija, mada i to zavisi od vas koliko ćete da ga proširite. Ali hajde da potpuno banalizujem stvari. Meni već onako muka postaje kada slušam te priče o Evropskoj uniji ili o NATO koji će nam doneti stabilnost, a šetam ulicama Beograda, ne zna se šta je gore i šta je lošije urađeno, od trotoara pa do raznih parking mesta. Hoću vam kažem, taj kavlu koji postoji ponekad kod nas, to što često stvari radimo ofrolje, to je nešto što mi treba da rešavamo sami. A to vam vrlo dobro pokazuje koliko nam ponekad kod nas fali reda. Taj red ćemo morati sami da uvedemo i ponavljam, nema tog NATO, naročito ne NATO, koji će to tome doprineti. Zaista, to je onako najdublje uvjerenje, najiskrenija želja za sve nas da se konačno uzmemo pod svoje, dovedemo u red i krenemo da radimo. Ta stabilnost može da se proizvede ovde i da dovedete strane investitore, da malo poradite na pravnoj državi, da poradite na korupciji, da poradite na edukaciji. Hiljadu stvari može da se uradi, a da se ne ide tim prečicama koje nas neće nigde odvesti, jer ponavljam, hajde da uzmemo su ti podaci tačni. I hajde da uzmemo da ovo što je rekao gospodin Ostojić tačna korelacija, da je zbog NATO-a u Rumuniji su porasle strane direktne investicije, a da nije recimo zbog dobre klime na globalnom nivou koja je bila pogodna za investiranje. Hajde da uzmemo da je to tačno. Kakva je danas situacija? Posle par godina sve je otišlo u mnogo lošijem smeru. Dakle, sve i da taj efekat postoji tako kratkog daha da je neozbiljno to uzimati kao argument za pristupanje NATO paktu ili za takvu vrstu strateškog opredeljenja. Dakle, taj argument zaista ne stoji. Ono što jedino stoji je da je naša sudbina u našim rukama i da bi to konačno trebalo da shvatimo.
Jedini je problem što je ovo jedan demagoški govor komunističkih mi moramo, mi trebamo.
Mi moramo i mi možemo. Što recimo,
5 godina Milošević, 15... Đinđić, nažalost, samo dve.
Pa ja bih volao da Koštunica imao 5 godina, nažalost, bio okružen mnogim ljudima koji nisu bili, da kažem, isti vizije.
Priliku. Elem, znači to mi moramo, mi trebamo, mi to možemo sami, to mačko reč.
Dobro, mi treba, mi, to je bezlični glagol.
To nismo uradili. To nismo uradili prosto. Dobro, nije cilj, nije cilj biti u Europskoj uniji, nije cilj biti u NATO. Ne, to je sredstvo za ono što nismo sami u stanju.
Evo, tu se ne slažemo. E, tu se ozbiljno ne slažemo.
Da, 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 znači sad ćemo da izmislimo nov narod i nove političare preko noći, pa će oni to biti. Ne, činjenica je da ova, evo, od Miloševića 10 godina, od toga je pola vlada Koštunica, DOS.
Sve što pojednostavljeno kad kažete vlada Koštunica,
pa dobro, pa,
da je sreće
pa
da je vladao sam.
Pa nije Čeda Jovanović, prosto, pa nije vladao nije. Sam, pa šta, pa ne mogu ja, jel se vi žalite što nije vladao sam? Pa nije tako narod glasao.
Tako čak je, i mi ćemo pa, se izboriti, a tako glasa. Nije
pa dobro, samo se baš, izborite, baš on je vladao i onda
čekajte,
kad je, on, on je
nije,
vladao
Čedomir
i onda kad je...
Čedomir Jovanović rođen juče, Čedomir Jovanović je bio potpredsednik u nekim vladama i Čedomir Jovanović je bio u nekim strukturama.
Pa bio je 7 meseci potpredsednik vlade.
Nije se rodio 2007. kada je LDP napravljen.
Kada bude Čedomir Jovanović 5 godina bio, imao vlast, koliko Štulica, moćete da upoređujete njih dvojicu.
Dobro, to se na sreću neće dogoditi nikada.
Najviši predstavnici vlasti su ovih dana.
Ali vidite, suština je to. Znači, ovo su činjenice. Možda su to neprihvatljive činjenice.
Koja činjenica? O kojem činjenicama pričate?
Ovi argumenti o kojima ste govorili.
Pa čekajte, činjenica je Island, činjenica je Grčka, NATO zemlje.
Pa
kako
to ne znači da ako si u NATO uteče med i mleko, nego
pa
znači ako nisi
da nije
u NATO, onda prođeš ko Srbija.
Pa Švedska nije u NATO, pa sjajno živi. Sad ćete mi reći,
pa
to nije jest. Isto. Švajcarska nije u Europskoj uniji, NATO, pa sjajno živi.
Pa ne možda se upoređujete sa tim zemljama, aman bre, mi smo...
Da li će se građani Srbije...
Postali smo država, te kad je Milo uspeo referendum da izgura, bre, od 918. nismo bili država za koje...
E, gledajte, to je sad neozbiljna priča.
Ali idemo bezbednostne, bezbednostno...
Ali nemojte, to su nepostojeće.
Da li će se građani...
Meni je drago da vi nemate argumente zašto mi ne treba da uđemo, nego diskutujemo o mojim argumentima zašto treba...
Dosjećemo i do mojih, nije problem nikakav.
Bezbednostno,
da li ćemo,
bezbednostno. Ajmo da čujemo,
ajmo da vi pa voditeljki.
Ovo sad ulazimo već u svet šala i nadrealizma.
Možete da me pitali što ćete, ja ću odgovoriti.
Ne, ja ću sad prvo da napustim slušaoce možda malo da čuju malo muzike. Ovo je Radio Beograd 1, ovo je Sedmica.
Of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The card of fate, the older shows the younger one who dares to take a chance of no return. Experience mean nothing now.
Vojno-bezbednosni aspekti koji bi bili za i protiv Srbije u NATO-u. U studiju sedmice su Miloš Jovanović, potpredsednik Demokratske stranke Srbije, i Zoran Ostojić, narodni poslanik na listi LDP-a i član predsedništva te stranke.
Pa naprosto, ako su sve zemlje oko nas članice NATO-a, ili će uskoro biti, je li tako, koje ostaju? Crna Gora samo što nije, već je duboko u toj strukturi. Makedonija kad reši taj problem sa Grčkom, nekako mi se čini posle ovih izbora da će to ići u dobrom pravcu. Bosna, uključujući Dodikove Srbe, je donela odluku da ide u NATO, ostaje Srbija. Znači, ako su svi, normalno da ne pričam, da je Bugarska i Rumunija odavno u NATO, onda je prosto prirodno da i Srbija bude prosto troškovi su kolektivne bezbednosti manje, nego da sada moramo da imamo vojsku ko Švajcarska, da jednostavno Švajcarska je ozbiljna vojna sila i nije to samo što je priznato, nego ona može tu svoju neutralnost da brani, ali imati 60.000 dolara nacionalni dohodak po stanovniku možda i to omogućava. Srpski nacionalni dohodak svakako to ne omogućava, jeftinije biti kolektivni član bezbednosti. Drugo, članstvo celog, svih zemalja ovog regiona u NATO-u znači trajan mir. Trajan mir na ovim prostorima na kojima se toliko mnogo ratovalo u prošlosti, jer ni jedna članica NATO pakta kad je osnovan nije imala rat na svojoj teritoriji. Da nisu Bugarska, da nisu Turska i Grčka u NATO paktu, ja često nekim strancima kažem do sad bi pet puta već ratovale, a oni me isprave i kažu ne bi. Rat bi možda pet puta imao primirje. Samo bi pet puta na kratko prestao. Tako da je to jedan trajni mir i prosto jedna stabilnost regiona gde je sve. Znači, mi možemo da izigravamo taj tomin, tu tominu rupu na tepihu da bi taj tepih bio manje jeftin. Sjećate se da, Nikolića u kampanji, ali to je interes nekoga drugog, to nije srpski interes, definitivno, nije interes države Srbije. Ja kad kažem srpski interes, mislim na državni interes, jer državni interes je ispred nacionalnog interesa, jer nacionalni interes ne može da se ostvari ukoliko se prethodno ne ostvari državni interes. Možda je to interes da taj NATO tepih, EU tepih ima rupu, možda je nečiji interes koji je protiv toga, ali to svakako interes rupe nije, to jest Srbije. Pošto ja sam poslanik građana Srbije, ja zastupam interese građana Srbije, a ne neke druge interese, neke druge građana, neke druge struktura van ove države. To su dva razloga. Svi su oko nas ili će biti jeftinije da budemo ili ćemo morati da se spremamo kao u Titovo vreme, a ta vojska u Titovo vreme kako je završila, to smo videli, a puno je koštala. I drugo, to znači trajan mir na ovim prostorima u budućnosti.
Je li to praktično, Miloše, i je li obećavajuće?
A to je prvo nemoguće. Sad smo onako u domenu nauče fantastike i ideologije. Ja cenim vaše zalaganje za trajni mir, odnosno vašu veru u trajni mir. To je, nažalost, nešto što se neće ostvariti na planeti, pa verovatno ni na ovom regionu. To je sad na nivou Kantove filozofije.
Ma nisam pričao na planeti.
Simpatično, ne, rekli ste regionu,
na
ali
Balkanu.
Ja vam kažem, ni na Balkanu, ni na planeti. Delo je simpatično. Ja kad sam bio student imao sam koleginice mlade koje su verovala tako u te stvari. To delo je, nažalost, ipak to sve dosta naivno. Bezbednostni razlozi za učlanjenje u NATO ne postoje. To je, ja često kad slušam te argumente LDP, zaista mislim, ili su oni šale sa nama, ili se rugaju svima nama. Dakle, da ponovimo par nekih bazičnih stvari. Ako je neko nama ugrožavao bezbednost, to je bio NATO. Ako je neko ugrožavao teritorijalni integritet ove države, to je NATO. E sada, pošto vi tvrdite to je miroljubiva organizacija, ja nemam baš taj stav, ali u trenutku kada sarađujemo sa njima, znam da nas neće napasti. Ali hajde da krenemo od vaše te retorike, da to je na civilizacijski čak dobra organizacija koja obezbeđuje trajni... To ćemo kasnije, ali ne moram, preći ćemo i na ove moje, koja obezbeđuje trajni mir. Šta bi onda bio problem što smo okruženi NATO zemljama? Okruženi smo miroljubivim zemljama, one nas neće napadati, sami ste rekli da oni to ne rede, one obezbeđuju trajni mir. U tom slučaju ne bismo morali da imamo ni snažnu vojsku poput Švajcarske. Je moja ambicija da imamo snažnu vojsku poput Švajcarske, ali u toj vašoj retorici čak nam i to nije potrebno, jer okruženi smo NATO zemljama, perfektno, sve je divno, nikakav problem onda tu ne postoji. Druga stvar, ideja da delimo kolektivnu bezbednost, pa nije ni to potpuno tačno. Mislim, ona se deli, a zapravo vi radite za drugog, radite za gastu. I štitite interese Sjedinjenih Američkih Država da će vaše vojnice ginuti, da će vaša vojska vjerojatno morati da se specijalizuje, da ćete određene rodove vojske gubiti ili će oni gubiti na značaju. Prosto dajte vašu nezavisnost u ruke nekome drugom. Mislim da to nijedna nikad država nije uradila do te mere, to bi kod nas vjerojatno poprimilo potpuno sumanute oblike. Mislim da to nije mudro. Tim pre, i sad se vraćam na suštinu, ne verujem u trajni mir, ne verujem da je NATO tu da bi pravio trajni mir. Mislim da ste vi zarobljeni zaista u jednoj schemi 90. godina da jesu Sjedinjene Američke Države mogle da sprovedu Pax Americana, dakle da svoj, njihov mir nametnu dobrom delu planete. Mislim da je to vreme gotovo. Imaćemo mnogo dinamičnu međunarodnu scenu. Rusija nije ono što je bilo 90. godina. Kina će vrlo brzo početi da bude aktivnija u međunarodnim odnosima. Ona to za sad još nije. Postala je kosmička sila, izuzetno je snažna vojna sila. Demografija, ekonomija, da ne pričam. Ali do sada u međunarodnim odnosima bila dosta suzdržana. Najviše što je radila, to je ponekad suzdržio od glasanja u Savetu bezbednosti neku rezoluciju. Retko kad je glasala protiv, često je puštala neke druge zemlje, Francusku 2003. Rusiju, nekim drugim trenucima da to rade umjesto nje. Pokušavala ekonomski se probije malo u Africi da neke energente sebe obezbedi. Vrlo skoro, neće proći par godina kada će Kina zaista izaći i postati mnogo ozbiljniji akter, mnogo aktivniji akter na međunarodnoj sceni. Dakle, idemo ka jednom multipolarnom svetu gde NATO porodica, NATO familija će ti kako imati konkurente.
I samog NATO je bilo ovih relativno
skoro. Čekajte, u tom smislu neutralnost, ponavljam, ne samo bukvalno najracionalnije rešenje. Ne postoji nijedan razlog, malo pre smo pričali o ekonomskim, ja sam rekao da je to irelevantno. Pričat ćemo o civilizacijskim, ali to tek bolje da ne pričamo, jer nema tu, ako učitavate vrednosti u NATO pakt, onda se vraćamo na ovu naivnost mojih koleginica pre 15-20 godina na prvoj godini političkih nauka, koje veruju da je NATO tu zaista da bi širio demokratiju i mir u svetu. Ne. Ta retorika o demokratiji i miru u svetu je retorika koja opravdava politiku sile, a čiji je glavni cilj jesu materijalni resursi, jesu geopolitički interesi. Dakle, smešno je reći da se NATO zaista ili Sjedinjene Američke Države zaista bore za demokratiju i za ljudska prava. To je paravan, ideološki paravan, i nije ništa novo u istoriji. To je radila Sveta alijansa u 19. veku, to je radio Brežnjev 68. kada je sovjetske trupe ušle u Prag. Ušle su u Prag ne zbog geopolitičkih interesa sovjetskog carstva komunističkog, već su ušle u Prag po Brežnjevljevoj doktrini ograničenog suvereniteta da bi se štitili viši interesi i vrednosti socijalističkog društva i socijalističke zajednice. Uvijek je to kroz istoriju ista retorika. Imate vrednosti, Sveta alijansa, to su bile monarhističke vrednosti, a su zapravo pravi motivi bili čisto materijalni i geopolitički. Ništa novo pod nebom. Znači, to su stare ispričane priče, ne treba verovati, ponavljam, ako sad vaš četvrti argument, pored ova tri koja su bila netačna ili površna ili proizvoljna, jesu vrednostni sistemi zapadne civilizacije ili NATO pakta, ja bih zaista volio da znam šta bi Salvador Allende imao da kaže o tome kako Amerika brani demokratiju. Kad kažem Salvador Allende, mislim na bivšeg predsjednika Čila koji je ubijen ili se ubio, to se još ne zna, zato što Amerika odlučila da podrži Pinoča i da svrgne demokratski izabranog predsjednika sa vlasti. Zato što su imali materijalne interese, su njihove kompanije su imale materijalne interese. NATO je otvara tržišta.
Ovaj vrednostni sistem je verovatno bio
i razlog jednog dela ovog protesta koji se odvija u Beogradu.
Da, da, jeste to suština, to civilizacijsko vrednostni argument i razlozi. Samo da nešto da kažem, jednu rečenicu. Ne dešava mi se prvi put da kad pričam, evo kao u ovom razgovoru argumente zašto Srbija treba da bude NATO, da mi se podmeće kao što radi mladi kolega, da sam ja glorifikovao NATO ili sam ne znam šta rekao. Ne, uopšte nisam u nijednom trenutku. Znači, da ponovim zbog gledalaca, zbog slušalaca, ne treba da uđemo u NATO. Ne zalažemo se mi iz LDP-a da uđemo u NATO što mi NATO volimo. Ne. Normalan čovjek NATO ne može da voli. To je naš interes. To je interes naše dece da ostanu u ovoj zemlji, da imaju posao, a ne da odu da budu perači sudova u Parizu, kao što zagovaraju ove takozvane patriote koje u suštini ne brane srpske interese, nego interese anti-NATO. A anti-NATO interesi nisu srpski interesi. Srpski su NATO. Da Srbija koja se prazni, prestane da se prazni.
Ali neće da ne bude. Zbog
NATO. A ovo što zagovaraju te druge interese, neke koji su protiv NATO, pa kažu, eto, NATO hoće tržišta. Pa da.
A sad vi zamislimo, sad vi podvaljujete.
Hoće tržišta, podvaljujete, pa šta je to? Pa jel treba da budemo deo toga ili da se protivimo? Pa 90. godina Milošević je pokušao da se protivi nečem za račun nekog drugog. Pa je stradala Srbija.
Vamos a Paris, vamos a Paris. Da, vi biste bili komunisti bili, veći. Da.
Imamo još dve rečenice.
Vrednostni sudovi, vrednost, znači da, svakako da, da su dobro. To ljudska prava, tržišna privreda bazirana na privatnoj svojini, konkurencija, to su nekakve vrednosti koje je NATO kao politička organizacija, NATO
to su vrednosti liberalnog kapitalizma.
I koje su službi velikog kapitala, a plus, ne građana, gospodine Ostojiću, da nemojte da ste da, tako naivni, molim vas.
Dobro, dobro, dobro. Zato je Koštunica ovaj
zato ćete praviti roblje, zato ćete, pa sad kakve
zato što je bio u interesu odgovorite
na ovo. Elem, to je sve
druga,
u službi velikog kapitala.
Hajde, ajmo, 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 a to je vrednost koja se često u Srbiji zanemaruje, to je antifašizam. Antifašizam, da, kad pričamo o NATO, ja pričam o antifašizmu. NATO su osnovale antifašističke zemlje, antihitlerovske koalicije. Dve od tri.
Metode.
Dve od tri. I prosto ne možemo bežati od nečeg što je temelj i NATO-a i Evropske unije, to je antifašizam.
A složit ćete se da je to malo teško sada da se brani ta...
Možda za vas, možda za gospodina, ali... razumite.
S obzirom na praksu koja je, za svakog, da kažem, praksu, u toku.
Koja mislite, na praksu u Čečeni i Rusije ili Amerike u Afganistanu?
Evo
šta?
Sad, a šta je sa Libijom?
Pa obe.
Pa dobro, obe, pa ne razumem. Obe. Ali ja govorim u istoriji. To su vrednosti koje su ujedinile progresivni deo čovečanstva protiv Hitlerovog nacizma.
Evo me sad
Engleska i Amerika i Staljinova Rusija su bile članice te antihitlerovske koalicije. Ja razumem da postoje antifašisti koji baštine Staljinove gulage i tako dalje. I ne sporim ja njima da su oni antifašisti. Nekako vrednosti Engleske i Sjedinjenih Američkih Država, antifašističke vrednosti su nama iz LDP-a bliže, a ovim drugima dozvoljavam da se, kako da kažem, napajaju na Staljinovim uspesima u borbi protiv reakcije strane špijuna. I...
Šta se očekuje od mene da komentarišem ozbiljno? Ja sam sticam konstituci doktorirao međunarodne odnose i čak sam i radio na teme ideologije i vrednosti i ovo toliko dobro znam da prosto...
Onda možete vrlo lako da me pobijete.
Pa ne da vas pobijem, pa to je toliko neozbiljno. Kažem, učitavati vrednosti u NATO kao nešto što čini suštinu NATO-a, a vrednosti koje se pominju u NATO su isključivo tu kao paravan. Ako ćemo o tome, onda bismo trebali napraviti na ozbiljnu raspravu o globalizmu. Pa pitajte Milicu Rakić i njeni roditelji za ljudska prava. Pitajte svadbene povorke u Afganistanu za ljudska prava.
Pitajte od koga je poginula Milica Rakić.
Pitajte unuke Gaddafija, koji je možda diktator, ali njegovi unuci to nisu. Pitajte njih za ljudska prava. Pitajte ljudi iz Grdelice za ljudska prava. Ko je poginuo u Grdeličkoj klisuri? Ko je poginuo? Kolone Albanaca koji su se vraćali na Kosovo.
Mi se zalažemo da se skine državna tajna sa žrtava NATO bombardovanja.
Sad vi menjate temu, to je jako simpatično sa vaše strane. Ajde se vratimo na ljudska prava.
Što govorite nešto što ne znate šta se
desilo. Hajde da pitamo Albance koji su se vraćali u Prizren. Šta je s tom kolonom koji je bombardovao NATO? To su ljudska prava, naravno, kolateralna šteta, ali ljudska prava. Bebe bez mozgova, prosuti mozgovi, to su ljudska prava NATO.
Privatna svojina.
Svadbene povorke u Afganistanu, ljudska prava.
Tržišna privrada.
Dakle, ne, neozbiljno pričati o NATO i o ljudskim pravima. Kad smo kod privatne svojine, hajde samo za naše građane i za ljude koji nas slušaju danas, jedna kratka digresija. Taj sistem o kojem vi govorite i kojem ste vi privrženi kao neoliberalna stranka, dakle, teško
mi neoliberalni, mi smo liberalni.
To je neoliberalizam, zato što se vi zalažete. Pa privatna svojina, globalizacija, sve to divno.
Znate šta je to jedno? Da smo bili na vlasti, ne bi Mišković imao pola Srbije.
Ne, jedini problem je što ceo taj sistem nije stvoren za vas i za nas i za građane. Pa, ne samo Srbije, nego francuski, nemački, nego za veliki kapital. Radit ćete po 12-15 sati dnevno, imat ćete mizerne plate, znači, jer ćete biti robovi
član stranke čiji je šef bio predsjednik vlade kad je Mišković kupio pola Srbije.
To nije argument uopšte. Zanimljivo.
Pošto smo iscrpli sve ove kategorije kojima smo počeli razgovor, moje poslednje pitanje je bilo da li će građani Srbije doći u situaciju da se na referendumu izjašnjavaju o tome jesu li za ulazak u NATO alijansu ili nisu. I da li je to, koliko je to izvesno?
Samo ja na kratko, ćemo morati da uradimo. Ja znam da se mnogima ta ideja ne sviđa. Pokušat će prvo da isperu mozak građanima Srbije, pa eventualno ako uspeju u toj nameri, kada budu napravili još jednu desetinu nevladinih organizacija i budu platili još nekoliko NATO lobista, a ima ih po Srbiji dosta već i po Beogradu, koji radi na tome, onda će eventualno raspisati referendum. Ako to ne uspeju, a pokušat će, verujte, onda će pokušati da to prikriveno urade. Ja moram samo da podsjetim da je dovoljna odluka vlade da se traži taj map to je akcijni plan za partnerstvo i da se zemlja ugura u NATO bez da ste pitali bilo koga.
Membership action plan,
to treba izbjeći po svaku cenu. Ja pozivam građane da prosto bit će izbori skoro. To je također jedna od važnijih tema koje moraju da imaju u glavi i vidu i da na političku odgovornost pozovu one koji bi da rade s ovom zemljom nešto van mišljenja i van stava građana. Dakle, referendum po svaku cenu, ako ništa, morat ćemo da se izborimo, jer ovi ljudi će učiniti sve da na mala vrata, krišom i tajno uvedu zemlju NATO. Ponavljam, to nije naš srpski, ne ruski, ne kineski, ne američki, naš srpski interes. Vidite, ja sam bio dovoljno pošten, pa nisam vas napadao da vi branite američki interes, jer bi američki interes bio, pa branite ga isto tako kao što ja branim ruski.
Ajmo da
isto
ne,
tako.
Ajmo
a ja ne branim ruski. Ne, nije to digresija. Američki interes je da Srbija uđe u NATO.
Dobro.
Ruski da ne uđe.
Ja mislim
ja gledam
da je,
samo
srpski, da je
interes.
Srpski interes da uđe u NATO. Mislim, ne znam da li će biti referenduma. To
a se slažete da bi trebalo?
Da li mislite da treba?
Pitanje, se slažete da bi trebalo?
Ja lično mislim da ne bi trebalo, zato što je od 28 zemalja ili 7 tek 4 ili 5 to odlučilo na referendumu. Osim toga, u onoj rezoluciji o Kosovu, koji se u polurečenici pominje nekakva vojna neutralnost 2007. Tu nije obavezno, tu piše eventualno na referendumu. Svakako da membership action plan može vlada da predloži, to nije sporno. Nadam se da će što pre da ga uradi, ako ne do izbora, onda svakako posle izbora kad LDP učestvuje u vladi. Ali ne može vlada da donese odluku u članstvu u NATO, to može samo skupština, odnosno predstavnici građana. Da li će to skupština ili referendum, ja u ovom trenutku ne znam. Ja sam za ono što je većina država odlučila, kako je odlučila, to je skupština. Plus, u toj rezoluciji o Kosovu ne insistira se na referendumu, a to je predložio...
Dobro, i da se insistira, SS. Ali može se promeniti, to slažem se da nije...
A može se kao što se usvojilo...
Ali referendum, to se slažemo, to nije problem, ali ne vidim zašto se beži od referenduma, odnosno vidim, zato što znamo koji će odgovor biti. Ipak je demokratija nešto što bi trebalo da odgovara poštovanju volje naroda, ovo obavezno. Ako se uopšte pitanje postavi, ja verujem da će se promeniti vlast na sljedećim izborima, pa Bogu hvala, nećemo morati da raspravljamo uopšte na tu temu. Ali ako se ikada tema otvori u budućnosti, referendum bi po logici stvari, po prirodi stvari, morao da se održi, jer je suviše krupna tema. Još nešto, da mi, smo mi zemlja koja nema iskustva koju ima sa NATO-om, pa bi čak možda donekle mogu da razumijem vaš stav. Ne znam zašto se uvijek to zaboravlja. I pa
tim pre,
koja je i bombardovana.
Naše iskustvo
i bila...
s NATO-om je argument za NATO, ne protiv NATO.
Ne, naše iskustvo sa NATO-om je argument da se ide na referendum, jer mi barem bez emocija, ostavimo emocije po strani, znamo šta je NATO. Iskusili smo ga na našoj koži i sada najiskrenije znamo da tu nema veze sa ljudskim pravima.
Da se ja ne zalažem za odluku skupštine u korist članstva u NATO, koja će da bude protivno većinskom raspoloženju građana u tom trenutku. Samo što većinsko raspoloženje građana u tom trenutku može da se izmeri na dva načina. Referendumom ili istraživanjem javnog mnjenja.
I na koje nikako, može da se utiče.
Nikako. Dobar, na koje treba da se utiče. Zato što političari imaju odgovornost da vode narod, a ne da slede narod.
To se slažem i zato ćemo mi uticati da narod ostane zdrave pameti, da mu se ne ispere mozak i da prosto odluči da Srbija iz racionalnih razloga ne treba da bude članica NATO pakta.
Ko je zadovoljan svojim životom, on je to već imao. Sad je vreme za preokret.
Hvala vam lepo što ste bili gosti sedmice. Bili su tu Zoran Ostojić, narodni poslanik na listi LDP-a, član predsjedništva i političkog saveta te stranke, i Miloš Jovanović, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.
Oh, mamma mia, che paura mi fa. voyage, on vient le demander.
Présente-moi ta mère, je veux t'épouser. Si tu dois prendre femme, moi je suis quartier.
La rencontre amoureuse par sa mère écourtée. Pouvait-il empêcher quoi ça? Sa bouche le criait. Che buona, oh mamma mia, che buona mi fa. Oh mamma mia, oh che buona, oh mamma mia, che buona mi fa.
C'est peut-être une raison. Sa mère disparue. Il sut qu'il était perdu.
Alors les regrets, la vie sans pitié. Des femmes de son âge, que peut-il espérer?
Un jour sur la colline, si vous le rencontrez, ne vous en fiez pas, il ne sait que chanter.
Oh mamma mia, oh che paura.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Na telefonskoj vezi ovog trenutka je kolega Andrija Igić iz Prištine. Andrija, dobar dan.
Dobar dan.
Protekle nedelje dva događaja odnose se na sudsku hroniku i aktuelni su u vezi sa Kosovom. Suđenje za zločin u Klečki, koji je uključio zaštićenog svedoka, odnosi se na ulogu Fatmira Ljimaja, pripadnika bivše OVK, i na međunarodnu istragu u vezi sa trgovinom organima, pa bih želela za Sedmicu i za naše slušaoce da nam kažeš u kakvoj atmosferi prvo protiče ovaj proces koji se odnosi na zločin u Klečki koji je počinjen, podsjeti nas,
da.
98. godine.
Zločin u Klečki je iznenadio sve, a pogotovo kosovski Albanci i albansku javnost. Pre svega zato što je aktualizovan bivši ministar i sadašnji poslanik u Kosovskoj skupštini, poslanik vladajuće demokratske partije Kosova, Fatmir Ljimaj. Zbog čega? Zato što je on već imao jedno suđenje u Haškom tribunalu po pitanju optužbi za ratne zločine i tamo je oslobođen svih optužbi. Međutim, ponovo se ista stvar aktualizuje, ali i preko Eulex. Dakle, očito je da u Haškom tribunalu posao nije urađen kako valja, zbog čega to oni najbolje znaju, a poznavaoci prilika kažu da je on u Hagu oslobođen zahvaljujući nedostatku dokaza, odnosno jednoj vrsti zastrašivanja svedoka da oni ne kažu ono što znaju. E sad, Eulex je došao do podataka, došao je do svedoka koji je u ovom trenutku štiti, a koji govore o neposrednoj umešanosti, uključenosti Fatmira Ljimaja u vršenje ratnih zločina. On se prema svedoku X, koji nije predstavljen imenom i prezimenom, a čiji je iskaz objavljen u prištinskoj štampi, tereti za ubistvo najmanje dvoje Srba u logoru u selu Klečka u blizini Mališeva, ali koje administrativno pripada opštini Lipljan.
Da li je taj svedok, oprosti Andrija, da li je on, po tvom mišljenju i po onome što znaš, jel, da li je on dovoljno zaštićen?
Prema iskazu njegove supruge, koje se ne navodi ime u kosovskoj štampi, ali o kojoj novinari očito znaju koji i šta je i gde živi, on je od 18. marta pod zaštitom Eulexa. Njegova supruga uopšte ne zna gde se on nalazi, tako da u Eulexu kažu da oni veoma dobro na taj način odrađuju svoj posao u zaštiti svedoka. Zbog čega su u posljednje vreme puno kritikovani zbog nekih procesa koje su otvorili, a nisu ih završili, smatrajući, to barem tvrdi, da ne postoji dovoljno dokaza i zato ti procesi, ti slučajevi nisu doživjeli jedan
Epilog, da.
Kažem, epilog pred sudom. E sad, nije, u slučaju Klečke nije počelo klasično suđenje za grupu optuženih. Radi se o jednom procesu saslušanja da bi tužilac mogao da zadrži tužene osumnjičene za ratni zločin u Klečkoj i dalje pod kontrolom, da ne bi došlo do pritiska na svedoke, na njihove porodice i na sve one ostale koji mogu da pomognu u rasvetljavanju istine. Sudija je zatražio 30 dana nastavka pritvora za većinu u optuženih i uhapšenih u slučaju Klečka, međutim to se ne odnosi i na Fatmira Ljimaja, koji se čak nije ni pojavio na tom saslušanju, a koje u ovom trenutku štiti poslanički imunitet. On je najavio u jednoj situaciji da je on spreman da se odrekne poslaničkog imuniteta, međutim to je samo bilo deklarativno, on u praksi to ne čini.
Dobro, ali da li postoji, da li održiva teza da će on biti pušten iz vodu, da, kako se to kolokvijalno kaže u ovakvim slučajevima? Kada
te
je reko...
priče se čuju, te priče se čuju u kuloarima na Kosovu, da bi se zaštitili svi ostali. Međutim, opet u tim kuloarima može da se čuje pretnja Fatmira Ljimaja, direktno upućena Hašimu Tačiju i ostalima koji su bili njihovi saborci u vrhu oslobodilačke politike Kosova, da ukoliko, citiram doslovce, ja budem otišao, otići ćete i vi za.
Andrija, ja bih te zamolila i da nam kažeš kakve su aktivnosti međunarodnih sudskih organa kada je reč o problemu trgovine organima.
Priča oko izveštaja Dika Martija je ponovo zatalasana na Kosovu, pre svega objavom odluke da je formira u stvari takozvana radna grupa, specijalna grupa, specijalno tijelo koje će da se bavi isključivo navodima iz izveštaja Dika Martija. Prema informacijama koje ja imam iz Euleksa, konkretizacija formiranja tog task force tela je počela. Trebalo bi prema nekim nezvaničnim podacima da sadrži, da ima 10 osoba, da ima specijalnog istražioca, tužioca, da ima istražitelje, da ima prevodioce, da budu opskrbljeni kompletnom tehnikom, kompjuterskom, automobilskom, šta već sve to, šta već zahteva istraga, i da će u slučaju da im bude potrebna pomoć, podrška sa strane, oni će tu podršku da dobiju. Kurs za prijem ljudi u to radno telo je završen i sada je stvar formalnosti da se ta ekipa formira i da u dogledno vreme počne da radi.
Može se reći dakle da se počelo sa nekim ozbiljnim prisustvom i ozbiljnim pristupom tom.
Ovo je, Eulex vodi, kako oni kažu, preliminarnu istragu, a ta preliminarna istraga znači onaj strogi početak, dakle formiranja stvaranje nekog ambijenta, pravljenje okolnosti.
I logistike, kako se to kaže.
Da. Ali međutim, formalna istraga još nije počela. Od te formalne istrage zavisi će što je Dik Marti rekao. Velika je polemika da li Eulex ima mogućnosti da štiti svedoke. U ovom slučaju, kako oni kažu, svedoka X, a radi se o slučaju Klečka, oni su u mogućnosti da štite svedoke, kao što kažu i Nazima Blacu, koji je bio jedan od egzekutora u tajnoj službi Demokratske partije Kosova u likvidaciji političkih protivnika.
Andrija, za kraj još jedno pitanje koje se odnosi na nastavak razgovora Beograda i Prištine. Trenutno je zastoj. Kako se u Prištini gleda na mogućnost da se u Briselu ponovo sretnu obe delegacije?
Najpre ću vam reći da javnost misli da ima zastoja. Međutim, zastoja nema. Ako nema direktnog susreta posrednika i šefova timova za dijalog u Briselu, to ne znači da se dijalog ne odvija. Ja sam u par navrata, razgovarajući sa Editom Tahiri, saznao da oni malo, pa na nekoliko dana, imaju videokonferencije. Dakle, tri strane su za stolom, Robert Kuper je u Briselu, ona je u Prištini, Borko Stefanović je u Beogradu i oni preko interneta, bukvalno gledajući se, razgovaraju i razmenjuju ideje. Tako rade i njihovi eksperti. Dešava se da Robert Kuper jednog dana pozove Editu Tahiri, da drugog dana pozove Borka Stefanovića i to znači da se dijalog malte ne svakodnevno odvija, ali nije u Briselu.
I nije sve za javnost, verovatno.
Nije sve za javnost. A ono što možemo da očekujemo jeste da se sredinom jula, takve su barem procene, a to je rekao i predsjednik Tadić pre jedno 10-15 dana kada je najavio da stav Beograda o nekoliko pitanja, o šest pitanja, treba da bude poznat i jasan za 30 do 40 dana. Možemo da očekujemo, dakle, prve sporazume, prve dogovore o pitanjima energetike, o pitanjima telekomunikacija, o pitanjima slobode kretanja, o pitanjima matičnih knjiga, registara, katastarskih registara i još nekim drugim. Ono što je najbitnije jeste da su obe strane saglasne, barem tako kažu. Priština je potpuno, kaže, saglasna, tako tvrdi Edita Tahiri. Ona je ubedila kosovsku vladu da će sva pitanja koja su predložena, dakle šest od mogućih deset, biti prihvaćena onako kako je predlog dao Robert Kuper. Dakle, poenta je u tome da su Priština i Beograd ponudili svoje predloge, da su za jednu i drugu stranu oni neprihvatljivi i da su se složili da kompromis bude ono što bude predložio Robert Kuper, da to bude neki evropski standard koji će biti zadovoljiti jednu i drugu stranu, pošto i Priština i Beograd streme ka članstvu u Evropskoj uniji. Jul mesec, sredina jula meseca je otprilike to neko vreme kada može da dođe do postizanja dogovora. Ti dogovori neće biti potpisivani, barem kako stvari sada stoje, odnosno najava postoji da će modalitet dogovora, da li će biti sporazum, da li će biti neki nacrt dogovora na papiru koji treba da biti potpisan, zavisiti od posrednika Roberta Kupera. Često se čuje u Prištini od opozicionih stranaka kosovskih Albanaca i u parlamentu da kosovska delegacija u dijalogu nije transparentna. Edita Tahiri pokušava na sve načine da kaže, da objasni da ta transparentnost ne zavisi od nje, već zavisi isključivo od posrednika u dijalogu Roberta Kupera.
Hvala lepo, Andrija, na ovom iscrpnom izveštaju. Bio je to iz Prištine, Andrija Igić, dopisnik RTS-a. Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Eksperti koje je angažovao Nacionalni prosvetni savet treba da u svoje mišljenje o rukopisu udžbenika za osmi razred osnovne škole, koji je napisao profesor Predrag Simić u saradnji sa Ivanom Petrović. O udžbeniku koji je već odštampala kuća Novi Logos, negativno mišljenje dao je Šćepan Ušćumlić, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, posebno zbog odeljka o krizi i raspadu SFRJ i Slobodanu Miloševiću. U zavodu odlučuje konzervativna struja koja ne može da se suoči sa modernom istorijom, kaže profesor Simić, koji se otvorenim pismom obratio umeđu vremenu i ministru prosvete Žarku Obradoviću. Da li se burni događaji iz nedavne prošlosti mogu obraditi na način da to odgovara političkim merilima trenutnog rasporeda snaga na političkoj sceni? Da li to uopšte treba da se radi? Čiji interes je najvažniji kada je u udžbenicima reč? O tome za Sedmicu govore autor Predrag Simić, predsjednica Nacionalnog prosvetnog saveta Desanka Radunović i Nebojša Jovanović, pisac i urednik za van udžbeničku literaturu Zavoda za udžbenike. Šćepan Ušćumlić nije hteo da govori za Sedmicu. Najpre prvo autor Predrag Simić.
Zvanično nije ispunio standarde kvaliteta, bar prema onome što je odgovorio ministar Žarko Obradović na osnovu mišljenja stručnjaka koji se ne imenuju, ali koliko mi je poznato, udžbenik je dobio tri pozitivne recenzije koje je naručio izdavač pre nego što je rukopis predat i tri pozitivne recenzije druge komisije koju je sa spiska Zavoda za unapređenje obrazovanja. One su sve zanemarene. Koliko znam, nema zvanične recenzije sa druge strane, ali sam ti se po ponosti dobio takozvana kritička zapažanja koja je dao jedan beogradski istoričar i koje, na osnovu kojih je i direktor zavoda, gospodin Šumlić, dao negativno mišljenje udžbeniku, koje imaju, kako da kažem, koje ne kritikuju, što je interesantno, ni jedno od pet poglavlja koje se bavaju svjetskom istorijom kraja 19. i 20. veka, pošto su udžbenik kreće negdje od polovine 19. i završa sa 2000. godinom. Što više, sve su primjere vezane za nacionalnu istoriju, kraj 19. veka, gde se, kažem, posebno insistira na nekim detaljima za koje ja prosto smatram da nisu bili toliko bitni i da bi opteretili knjigu namijenjenu osnovcima, jer, znate, za današnju mladu generaciju koju interesuju Facebook i Lady Gaga, detalji sukoba Srpske pravoslavne crkve i Bugarskog egzarhata u Makedoniji u poslednjoj deceniji 19. i 1. 20. veka nisam koliko su važni. Pokušao sam da istoriju osvetlim manje iz onoga ugla kada smo nosili istorije druge Jugoslavije, kada smo svi nosili crvene marame i kada se znalo tačno ko je bio u pravu, ko je bio u krivu. Obraćam se ne generaciji prošloj, generaciji koja treba da živi u budućem veku i koja tu mora da nađe svoje mesto. Nedavno sam sa velikom pažnjom počeo da čitam knjigu Dobrice Ćosića U tuđem veku. Ja onda kažem da izuzetno dobro razumem generaciju Dobrice Ćosića koja je stvarala socijalističku Jugoslaviju, drugu Jugoslaviju, verujući u neke ideale koji, nažalost, su uništeni posle 80. godina, našto posle 79. godine, ali sugerirajući da je Srbija, da su oni koji su pravili Srbiju, građansku Srbiju, mi se danas možda mnogo lakše orijentisali u današnjem svetu, jer ako pogledate socijalnu, ekonomsku, kulturnu istoriju, vidjet ćete da je upravo te posljednje dve decenije 19. veka Srbija izašla iz opanaka, ušla u cipele, pošla na nosi bečke haljine, izgradila prugu Beograd-Niš, odnosno Beograd-Ristovac, da su tada mnogi u Srbiji videli Pijemont oslobođenja, ne samo južnih, nego Slovena uopšte. Pa da su čak i neki drugi, ne samo Sloveni, dolazili u Srbiju. Mi danas imamo na novčanici sliku Đorđa Vajferta, Georga Vajferta, Nemca, koji je došao i koji je bio konjički kapetan, kupio je od svog novca četiri jednu topovsku bateriju u ovom ratu sa Turcima, o kome govorim, koji je otkrio Borski rudnik, koji je osnovao Narodnu banku Srbije i ostao njen najduži guverner 36 godina, kog i danas naši finansijski stručnjaci, ostalo ga cene ga i po tome što ga su ga stavili na najčešću količinu novčanicu u Srbiji, kao simbol jednog vremena u kome je srpski dinar bio stabilan, nije bio inflatoran, znači nešto što mi danas možemo samo da sanjamo.
Ja sam to iz novina pročitala, mislim prosto ono što sad u odlučivanju oko izbora eksperata, tih spoljnih eksperata, dakle prosto eksperti ne žele da, uglavnom ne žele da se zna da su oni, da kažem, radili ekspertizu, prosto verovatno su to neki potencijalni izdavači, a s obzirom da je ova čašija mala bara i da možda ljudi očekuju da tu može da bude nekih osvete, nešto, prosto ne bih htela da govorim o tome koji su naši ti eksperti koji vrše procenu ekspertize, ali u svakom slučaju, šta god da oni napišu, znači na savetu će biti da donese odluku na osnovu izveštaja koji su oni podneli. Znači oni ne odlučuju eksperti, nego oni prosto kao eksperti treba detaljno da izlože ako imaju pozitivno ili negativno, zašto su se odlučili za jedno ili drugo. Njima su dati standardi kvaliteta udžbenika, dakle njima je dat sav materijal koji treba da imaju da bi mogli da imaju uvid šta se traži za jedan pozitivno ocenjen udžbenik. I sad ćemo da vidimo u stvari kakav će posao prvi eksperti da urade, a onda će savet da vidi kako će iz toga da se izvuče, odnosno kako ćemo mi, ja stvarno ne znam kako ću ja kao matematičar da odlučujem da li je nešto iz istorije dobro ili ne, ili iz likovnog, ili šta je znam, ali prosto pokušat ću kao građanin koji je, mislim, obrazovan, kultivisan i imala sam decu u školi, dakle prosto neko ko gleda sa strane da proceni koliko je to što se smatra lošim ili dobrim, prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Znači, kao građanin ću da procenim i da glasam.
Nacionalni savet je jedna vrlo troma institucija od ljudi koji vrlo malo znaju šta je u stvari udžbenik, nego su po nekim različitim ključevima tu izabrani, tako da prosto sumnjam da će se rešenje naći tam, u tom telu i u instituciji ekspertize udžbenika za osmi razred.
Možda će se naći
neće se naći u nekoj možda pogodbi koja je sve samo ne stručna.
Mislite da će tako?
Da, ako se bude išlo na to da se na kraju nađe neko rešenje, to će biti u stvari nekakva pogodba. Ako, naravno, ja samo pretpostavljam, ali uopšte ne mogu da garantujem bilo šta, to je potpuno van domašaja mojih ruku, mog znanja, mog mog saznavanja, niti u tome učestvujem. Znam jednostavno kakav je, kakva je sudbina mnogih udžbenika koji su poslati na ekspertizu, koji su odbijeni iz nekih razloga, koji su isto bili pomalo čudni, neuverljivi. To se prvo veoma debelo plati, a drugo veoma dugo se čeka. Kažem vam, jedan udžbenik za versku nastavu čeka već 2 godine na ekspertizu, još nije stigao. Tako da, jedino ako ovog puta, zbog toga što je ipak profesor Simić u neku ruku javna ličnost, na kraju krajeva politička ličnost, ambasador bivši naš u Parizu i tako dalje, pa onda zbog toga ako neko bude baš hteo da tu stvar ubrza, onda će se doći do nekog rešenja, ali ne verujem, bar prema onom što su novine do sada objavile, da će on pristati da nešto promeni u svom rukopisu, a gospodin Ušćomlić opet ne verujem da će također hteti da odstupi od nekog svog stava.
Mislim da je kamen spoticanja upravo što se na čelu Zavoda za unapređenje obrazovanja nalazi gospodin Štefan Ušumić, jedan uvaženi matematičar, mislim sa tehnološko-metaloškog fakulteta. Znači, čovjek s kojim se ja uopšte ne poznajem. Mislim, nismo imali prilike da se sretnemo, ali smo, recimo, verovatno politički bili sa različite strane barikade 5. oktobra, jer on je bio visoki funkcioner SKS-a, odnosno funkcioner Visokog komiteta Savjetskog komunista Beograda, koji je krajem 80-ih, za one koji to poznaju, bio jedna od tih glavnih institucija te Miloševiće struje. I koga ja nisam način razumem. Mogu i da prihvatim da je za njega Milošević odličan jedno vreme nacionalnog ponosa i tako dalje, ali koje mislim da mnogi od nas doživljavaju drugačije, kao vreme u kojem je razbijena upravo ta Jugoslavija, to najveće dostignuće srpskog naroda, zbog koga je izginula četvrtina muške populacije Srbije u Prvom svjetskom ratu, zbog koga su i u Drugom svjetskom ratu izginuli mnogo ljudi. I na neki način ja ne osporavam da to bude i prihvatam kritiku, ali s druge strane ne mogu da prihvatim da arbitar bude neko koji je direktno zainteresovan i koji je bio direktno što se događa i koji se možda doživljava, kako da kažem, predmetom onog stava koji ja iznosim o Slobodanu Miloševiću.
U udžbenicima, pogotovo u udžbenicima za najnoviju istoriju, nije ni pedagoški pametno, niti uputno davati bilo kakve vrednosti sudove o bilo kojoj ličnosti, niti o bilo kom događaju. Sve može da se kaže, ali bez vrednosti sudova, bez podele na dobre i loše momke, kako to rade američki vojnici ili...
A može da se uči istorija bez vrednostnih sudova?
Može. Prosto se navedu događaj, ali bez... Evo, ja sam vam malo čas spomenuo da smo mi od 2001. do danas promenili 3 generacije udžbenika upravo za 8. razred, kao i sve ostale udžbenike, i prosto smo se veoma dobro vladali u vezi sa tim da nam se ne omakne bilo kakav vrednosni sud. Sve činjenice mogu da se navedu, ali da se naravno ne kaže ovo je dobro, a ovo je ispalo loše, a ovo je... Jer zamislite vi sad koliko bi događaja samo u 20. veku zahtevalo vrednostne sudove. Od majskog prevrata, sarajevskog atentata, Prvog svjetskog rata, stvaranje Jugoslavije, uopšte jugoslovenske ideje, razbijanje Jugoslavije, pobednika u Drugom svjetskom ratu, ratova 90. godina, to je tolika silina događaja da svaka prosto lapi za nekim vrednostnim sudom. A sve ipak može da se kaže bez jednog jedinog vrednostnog suda.
Ja prosto mislim da je to jedna normalna demokratska procedura. Na kraju može da autor posla i udžbenik da preradi pa da ga ponovo podnese. Znači, ne znam, ja bih jako voljela da se to, te sve strasti koje postoje, da se tu da se ne ispoljavaju u tome. I nisam, uopšte se nisam zainteresovala, iskreno, pošto ja nisam član komisije i imam više nego dosta posla u Nacionalnom prosvetnom savetu, ovaj drugi vrste poslova, sad nam programi za gimnazije, programi za srednje škole, prosto neću da se bavim time. Kada dođe sednica saveta, ja ću pogledati izveštaje eksperata i po svoje zdravoj pameti proceniti da li ću glasati za ili protiv.
Osporavam pravo da ljudima koji su bili deo tog establishmenta 80-ih i 90-ih budu i tužilac i sudija. Na neki način, ako biste recimo danas dali recimo generalu Jovi Kapičiću da recenzira knjigu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića Mihiza, mislim da bi se složili već u startu kako bi ta ovaj recenzija na kraju glasila i da bi recimo da verovatno Mihizova knjiga ne bi imala šanse.
Konačni sud o tome hoće li se udžbenik istorije profesora Predraga Simića naći među đacima osmog razreda doneće Ministarstvo prosvete. Umeđu vremenu, ministar Obradović odbacio je navode autora Predraga Simića i poručio da odluka nikada nije odluka pojedinca, već institucije. Još nekoliko minuta ste sa sedmicom Radio Beograda 1 i na kraju informacija o tome da je svetska muzička zvezda Amy Winehouse neslavno počela svoju evropsku turneju. Kažu skandalom, publika na Kalemegdanu sinoć ju je izviždala, dok za nešto više od sat vremena Amy praktično nije ni zapevala. Da čujemo kako je to izgledalo i šta je publika posle rekla.
Košta skoro 4000 dinara.
Vrlo sam sretan što eto nisam platio ulaz kao prvo. Jer da sam platio ulaz bio bi vrlo nesretan.
Očito da Emi nije baš danas izpoložena za nas.
Sve što nam ne valja mi trpimo. I potpuno sam razočarana sobom, ljudima koji su ovde, organizatorima, jer ja da sam organizovala ovaj koncert, ja bih posle 5 minuta ugasila svetlo i rekla da je sve gotovo.
Ja za mojih 30 godina od kada idem na koncerte nikad mi se nije desilo da ovako nešto se održi.
Evo ga, na telefonskoj vezi Vojislav Pantić, muzički kritičar. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Jesi prisustvovao koncertu?
Jesi.
I kako je to izgledalo?
Pa nema tu šta da se doda ovom što si imala sada u anketi. Dakle, koncert u kom smo videli, a bolje da nismo, Amy Winehouse, zapravo je ona teško bolesna žena i nema nikakvog rezona da uopšte ide i da pravi turneje po svetu, nego treba da ide da se leči u nekoj ustanovi. Dok to ne uradi, dok ne završi taj posao, ne može da preuzme odgovornost da izađe pred 20-30 hiljada ljudi i da se ponaša ovako kako se ponašalo.
Dobro, ali naravno, složit ćeš se da to nije samo njen problem, nego i onih koji smatraju da je ona u stanju da se pojavljuje pred publikom.
Pa znaš šta, Jelena, publika nema nikad dovoljno informacija. Publika nije imala dovoljno informacija ni pre nekoliko godina da će Red Hot Chili Peppers svirati 65 minuta.
Ma mislim na organizatore.
Organizatori su svoj deo posla, govorimo našem delu organizacije, uradili kako treba. Postavili binu, organizovali ulaz, izlaz, sve funkcionisalo sa te strane kako treba. Problem je u tome što je taj organizator potpisao ugovor sa partnerom iz inostranstva u kome je verovatno stajalo Amy Winehouse će održati 70 minuta koncerta i taj bend je bio 70 minuta na sceni. To što Amy za 70 minuta nije otpevala bukvalno nijednu pesmu, to što je povremeno pomalo recitovala, teturala se po bini, pala dva puta od tog prvog izlaska kada je pala jednom, pa je pala negde na sredini koncerta i negde 15 minuta pred kraj izašla sa scene da bi bend rutinski odradio tih 70 minuta po ugovoru. To je nešto što verovatno označava završavanje ugovornih obaveza.
Znači publika u stvari može da ostane samo razočarana i nikakvu drugu vrstu obeštećenja ne može da dobije.
Nažalost, Jelena, tako je, pošto znači, koncert i nije bio solo koncert Amy Winehouse, u kom slučaju bi možda mogli da raspravljaju o tome da li su oni dobili ono što su hteli. Ovo je bio deo nečega što se zvalo festival, ja mislim Tuborg Green festival ili tako nešto, gde je nastupalo pet bendova. Moby je svirao sati 45 minuta, što je mnogo više nego što traju prosječni festivalski nastupi. Pre toga smo čuli tri benda koja su svirala svoje regularne koncerte od sat vremena.
Vojo, dakle, hvala ti. Izvini što te prekidam, ali imamo još nekoliko sekundi samo do vesti. Jesi ti razočaran?
Ja sam šokiran, ali žao mi je, kažem ti, što se nije eventualno desilo da je neko privede zbog remećenja javnog reda i mira, jer to je možda bilo baš to.
Hvala, ovo je bila Sedmica, ostanite uz Radio Beograd 1.